50 languages.
88.
88.
زمان گذشته افعال مین دو.
Passado dos verbos modais 2.
پسرم نمیخواست با عروسک بازی کنه.
O meu filho não queria brincar com a boneca.
دخترم نمیخواست فوتبال بازی کنه.
A minha filha não queria jogar à bola.
همسرم نمیخواست با من شطرنج بازی کنه.
A minha mulher não queria jogar xadrez comigo.
بچه‌هایم نمیخواستند به پیاده روی بروند.
Os meus filhos não queriam passear.
آنها نمیخواستند اتاق را مرتب کنند.
Eles não queriam arrumar o quarto.
آنها نمیخواستند به رخت خواب بروند.
Eles não queriam ir para a cama.
او اجازه نداشت بستنی بخورد.
Ele não podia comer gelado.
او اجازه نداشت شکلات بخورد.
Ele não podia comer chocolate.
او اجازه نداشت آب نبات بخورد.
Ele não podia comer rebuçados.
من اجازه داشتم آرزویی بکنم.
Eu podia desejar qualquer coisa.
من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم.
Eu podia comprar vestido.
من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم.
Eu podia tirar chocolate.
اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟
Podias fumar no avião?
اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟
Podias beber cerveja no hospital?
اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟
Podias levar o cão para o hotel?
بچه‌ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند.
Nas férias, as crianças podiam ficar na rua até tarde.
آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیاط بازی کنند.
Eles podiam jogar muito tempo no pátio.
آنها اجازه داشتند مدت زیادی بیدار باشند.
Elas podiam ficar acordadas até tarde.